Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева. Антыда элдик экономика түрмөгүндө Орусия Кыргызстандан барган азыктарды артка кайтарды. Бул азыктардын тиешелүү документтери жана сапа сертификаттары жок болуп чыкты. Дыйкандар өндүргөн продукциясын ЭАЭПке мүчө мамлекеттерге сатууда эмнеге мындай тоскоолдуктарга кабылып жатышат?
Биздин башкөлкөлөрдүн алдында биздин жоопкерчилигибиз бар да, аларга таза жакшы продукция жиберебиз дегенчи. Башкөлкөлөр дагы бизге ошондой мамиле кылыш керек да, мисалы үчүн.
Экстремизм, террорчулукка айыпталып соттолгон кыргызстандык аялдардын арманы тууралуу аялзат берүүсүндө сөз болот.
Көргөн эмесмин, просто күйөөмдү, элимди дегендиктен мен ошону айткандан эми билсе керек, түшүнсө керек деп ошонун сөзүн сүйлөп ушинтип жүрдүм.
Толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Аэрофлот авиакомпаниясынын бир учкучу Москва-Анапа багытында учакта баратканда көз жумду. Мындан улам авиалайнер Ростов-на-Дону аэропортуна чукул конууга мажбур болгонун ТАСС агенттиги жазды. Аэробус бүгүн эртең менен саат 8:20 Шереметьево аэропортунан учуп чыккан. Саат 10 жакын учкуч өзүн жаман сезип, аны шериги чукул конууга уруксат сураган. Учак жерге жакындашканда 49 жаштагы учкуч үзүлгөн. Баштапкы маалыматтарга ылайык, анын жүрөгү кармаган. Журналисттердин бажыдагы миллиондор карактоо жана калкылоо атуу иликтөөсүнүн тамыры мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине барып такалат. Ошондой өңүттөгү пикирин мурдагы акыйкатчы Борбор Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун билдирди. Фейсбукка жазган постунда иликтөө жемкорлукка байланыштуу көп нерселердин башын ачканын белгилеп, бирок ага азыркы бийликтин күнөөсү бардай таасир калтырганы түшүнүксүз болгонун айтты. Иликтөөдө айтылган фактылар мурдагы президент башкарган жылдарга туш келип жаткандыктан өкмөт органдары муну тыкыр иликтеш керек деген сунуш кылды. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө жарыяланган. Анда миллиондогон долларлар Кыргызстанга мыйзамсыз кирип чыгып турганы айтылган. Ошондой эле иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раймек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Раймек Матраимов буга комментарий берген жок. Анан бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендербек Матраимов бир тууганына байланыштуу маалыматтарды четке кагып келет. 2020 жылдын жайында Сколдун жээгинде ири кыргыз түрк бизнес форум өтөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, 23 ноябрда Түркиянын баш калаасында соода экономикалык кызматташуу боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 9-жу жыйыны болду. Ага Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Түркиянын вице президенти Фуат Октай катышты. Кыргызстан менен Түркиянын мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөрүн президент Сооронбай Жээнбеков сентябрда кыргыз түрк ишкерлеринин Бишкектеги форумунда билдирген болчу. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү учурда 400 миллион долларды түзөт. 2018 жылы Түркиядан 93 миллион доллар инвестиция келген. Украиналыктар Сталиндин бийлик учурундагы Голодомор деп аталган ачарчылыктын 86 жылдыгын белгилешти. Уюштуруучулар элде 23 ноябр күнү жергиликтүү убакыт менен саат 4:00 терезелердин текчесине шам коюуга чакырышты. Совет бийлигинин 30-жу жылдардагы катаал саясатынан улам миллиондогон адам ачарчылыктан наут болушкан. Өкмөт украиналык дыйкандардын түшүмүн жана азык түлүгүн тартып алып, жамааттык чарбаларга кирүүгө мажбурлаган. Украинада жыл сайын ноябрдын 4-жу ишембисинде ошол кезде жашоо менен кош айтышкандар эскерилет. Элдин көбү ал трагедияны фермерлерди кырып жок кылууга багытталган геноцид катары мүнөздөшөт. Франциянын борбору Парижде жана башка шаарларда 23 ноябрда аялдарга карата зомбулукка каршы жапырт демонстрациялар өттү. Экоуренс уюмунун маалыматына ылайык, Париждин өзүндөгү акцияга 49 000 киши катышты. Демонстрация Наустутс кыймылынын демилгеси менен уюштурулду. Аларды ондогон бирикмелер, саясий партиялар жана белгилүү адамдар колдошту. Франциянын эл аралык радиосу билдиргендей, активисттер өкмөткө басым өткөрүп, сексизмге, сексуалдык жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырышууда. Футбол боюнча улуттук курама команданын жарым коргоочусу Муралым Ахмедов Дордой клубунан кеткенин Кыргызстандын футбол федерациясына кабарлашты. Ахмедов карьерасын мындан ары Бангладештин Safe Sporting Club LTD клубунда улантат. Дордой клубу 2018-2019 жылдары Кыргызстандын чемпиону болгондо жана ошол жылдары катары менен суперкубокту утканда Муралым Ахмедов команданын курамында ойногон.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турбуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусия Кыргызстандан барган азыктарды артка кайтарды. Бул азыктардын тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жок болгон. Орусия акыркы учурда Кыргызстандан ташылган тонналаган жашылча жемишти өз аймагына киргизүүдөн баш тартып келген учурлар көбөйүүдө. Дыйкандар өндүргөн продукциясын ЭАЭПке мүчө мамлекеттерге сатууда эмнеге мындай тоскоолдуктарга кабылып жатышат? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселенин айланасында сөз болот, аны Мирлан Кадыров даярдады.
8 ноябрдан 14 ноябрга чейинки аралыкта Кыргызстандан жана Казакстандан Орусияга 138 тонна жашылча жемиш киргизилген эмес. Анын ичинде роза гүлүнүн 44 000 даана көчөтү бар. Россельхознадзор мекемесинин сайтына жарыяланган маалыматына ылайык, азык-түлүк жана суусундук тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жоктугуна байланыштуу Орусия базарына киргизүүдөн баш тарткан. Натыйжада Казакстандан помидор, калемпир жана мандарин, ал эми Кыргызстандан төбүрчак, тазаланган жаңгак жана жер жаңгак киргизүүгө тыюу салынган. Ошондой эле артка кайтарылган азыктардын ичинде 500 литр өлчөмүндөгү чалап шоро суусундугу да бар. Анын да тиешелүү ветеринардык документи жок деп табылган. Бирок шоро компаниясынын пиар менеджери Канат Кубатбеков бул суусундуктар компаниянын атынан жиберилген эмес деп ишендирип жатат.
Жетекчилик менен бул суроо боюнча иликтөө жүргүзүп жатабыз. Кантип кеткен, эмне каяктан кеткен? Бирок биз азыр деген планыбызда жок органдарга берүү. Бизде болгон бүт документтер бар. Биз деген мындай мыйзамсыз иштерге эч кандай тиешебиз жок. Сырткайыр экспортолот туура Казакстанга жана Россияга. Бирок чоң өлчөмдө эмес. Евразэстин алкагында жана алардын талаптарына ылайык бизде бүт документтер бар.
Кубатбеков шоронун азыктары буга чейин Казакстан менен Орусияга экспортолуп келгендигин айтты. Бирок Евразия экономикалык биримдиги талап кылган шарттарды толук сактайбыз дейт. Деги эле Кыргызстандан Орусияга ташылган азыктардын мынтип артка кайтарылышы биринчи көрүнүш эмес. Сентябрда 100 000 деген тонна өндүрүм Челябинск, Омск, Новосибирск облустарына жеткенде маркировкасы жок жана фитосанитардык сертификаты туура эмес деген жүйө менен чек арадан өткөрүлгөн эмес. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинде өсүмдүктөрдүн карантине департаментин жетектеген Ильич Марсбек уулу ишкерлер жоопкерчиликтен качып, ушундай кырдаалга тушугуп жатышат дейт. Анткени менен 8 айдан бери Кыргызстандын өндүрүмү чек арадагы текшерүүлөрдөн өтпөй калгандыгы тууралуу Орусия органдарынан бир дагы билдирүү келбегендигин билдирди.
Атайын документтердин коштоосунда барыш керек. Сертификат происхождения, каякта өндүрүлгөн продукция. Ошол эле эң основной документ катары фитосанитарный сертификат на экспорт деп коет да. Деген атайын лабораториядан текшерип продукциянычы, анан таза продукцияга гана экспортко уруксат беребиз да. Анткени биздин башка өлкөлөрдүн алдында биздин жоопкерчилигибиз бар да. Аларга таза жакшы продукция жиберебиз дегенчи. Башка өлкөлөр дагы бизге ошондой мамиле кылыш керек да. Мисалы үчүн Кытайга возврат кылып атабыз, биз Өзбекстанга возврат кылып атабыз. Мисалы үчүн кече күнү Лейкин машинасын возврат кылдык 50-60 тонна эме фрукты. Анан ушундай жоопкерчиликтер бар да мамлекеттердин бири бирине. Анан биздин ишкер өз таможня союзуна киргенде билесиңер, тиги фитосанитарный көзөмөл чек арадан алынып салынган да. Анткени таможня союз деген эме свободное перемещение товаров, услуг и капитала деп ушундай боштондук депчи. Бирок ал деген ушу талаган картошканы жүктөп алып эле тиги Астананы көздөй кете бер дегенди түшүндүрбөйт да. Лабораториядан өткөрүп таза жакшы деп анан уруксат кагаздарын алып алган барыш керек.
Ильич Марсбек уулу Орусиянын чек арасынан артка кайтарылган өндүрүмдөргө карата документтерге көңүл кош мамиле кылып тобокелчиликке баргандыгы үчүн ишкерлердин өзүн айыптады. Бирок ошол эле маалда Орусия Кыргызстандын азыгын артка кайтарды деген маалымат таратканы менен андан кийинки кадамдар тууралуу айтылбай калгандыгына кейиди. Анткени Орусия талапка жооп бербеген азык түлүктөрдү жеринде жок кылып коомчулукка жайылса, мыйзамсыз иштеген башка ишкерлерге дагы сабак болот беле дейт.
Ал жерде жазып атпайбы сайтта? Возврат болду депчи. Возврат болуп келген жок да. Биз наоборот Россияга мына 4 жолу ишенесиңби? 4 жолу кат жаздым. Ушуларды же чын эле возврат кылып бизге официальный нота менен дипломатиялык каналдар менен возврат кылгыла же ошону ошол жерден уничтожать этип атайын бир показательный урок кылгыла депчи. Наоборот ошолор ошенткени бизге кызыктар болуп атат да, кызыктарбыз. Анткени бул жерде добросовестный экспортерлордун өзүнүн алардын имиджине, мамлекеттин имиджине доо келип атат да. Ошол атайын термин бар, недобросовестный участник внешней торговой деятельности деп коет. Ошол эле налогтон качып кетип калгандар бар, процедурадан качып кетип калгандар. Эми бул күнүмдүк жашоо экен да.
Департамент быйыл Кыргызстандан жашылча жемиштерди экспорттоого кеминде 30 миңге чукул сертификат берген. Азыр Кыргызстанда фитосанитардык лабораториялар Чүй, Ош, Ысык Көл, Талас облустарында иштейт. Дагы бир лаборатория Нарын облусунда курулууда. Ал эми Жалал Абад менен Баткен облустарында лабораториялардын курулушу 2020 жылга пландалган. Таластык дыйкан Азамат Алсейтов соңку кезде дыйкандар мол түшүм алабыз деп химиялык жер семирткичтерди нормадан ашык колдонуп жатышкандыгын белгиледи. Мындан улам төө бурчактын сапаты төмөндөп, эл аралык стандартка жооп бербей жатат деген пикирде.
Биз өзүбүздүн жерлерибизди ошол уландырып койдук да. Көпчүлүк учурда ошол дары менен чөптөрдү өлтүрүү, дары менен сапатын жогорулатууду олтуруп, жердин асылдуулугун өлтүрүп алдык да. Ошонун себебинен улам азыр сорттундагы сапатына азыр баа бериш кыйыныраак. Бар андай фасолдор, бирок аз санда. Бюрократиянын натыйжасында ал жактан дагы баягы очередке туруп башка болгон учурлар бар. Мисалы азыр тапшырып койсоң анан кийин 3-4 күндөн кийин келет, же болбосо түз эле азыр эле бүтүп бере сала турган абал аз да. Ошол себептен улам ал нерсени текшертип, же болбосо койчу деп коет да, андан көрөчө ортомчуга тартып жүргөнүм артыгыраак деп ойлошот. Түрдө мисалы талаз бийин деп чыгып аткандан кийин сапаты көрсөтүлүш керек, бирок ал нерсени мындай сапаттуу катары чыгарган дыйкандын өзүнөн көз каранды. Эгерде чын эле жакшы баккан болсо, Талас районунун аймагындагылардын көпчүлүк бөлүгү мына жаңыдан өстүрүлүп аткандан улам, жерлер эми гана өздөштүрүлүп баштагандан улам ал жактан сапаты жакшы. Кара Бура менен Бакай Ата районундагы жактардан фасолдун таза сортун табыш кыйыныраак.
Ошол эле учурда азык түлүк сактоочу чакан кампалардын кожоюндары да ушул сыяктуу эле көйгөйлөр менен алышып жаткандыгын билдиришет. 400 тонналык сыйымдуулугу бар кампанын ээси Жалал Абаддагы Абил жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Гүлназ Эргешова мындай деди.
Биздин логистикалык борбор мисалы евро стандарттын талаптарына жооп берет. Нымдуулугун кошо кармайт, температураны кармагандачы. А бирок биз сыртка чыгарып көрө элекпизби, экспорт кылып көрө элекпиз бирок. Конечно, жакшырат эле да. Нымдуулугу, температура баары бизде калыпта турса, жашылча мамай жемиш деген жакшы турат да. Өзүмдүн каалымда турат. Логистикалык борборго маалымат аз. Жетпейт. Мисалы Жалал Абад облусунда бирөө болсо келе албай атабыз да. Эмне айткан дыйкандарда түшүнүк аз. Эмесе жанагы арендага берсек деле мисалы аренда деле кымбат, андан көрө сатып бергенибиз жакшы. Дүмүлөн эле ушул талаадан эле деп айтышат да дыйкандар.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон кийинки алгачкы жылдары Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт жана сүт азыктарын сатып алуудан баш тартышкан. Бир нече жылдан кийин айрым ишканаларга өндүргөн товарларга уруксат берилген. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине жаңы мүчө болуп кирген жылы Кыргызстан өзүнүн товарларын 200 миллион керектөөчүсү бар базарларга сатып алат деп өкмөт элди ишендирүүгө аракеттенген жайы бар. Бирок андан бери 4 жыл өтсө да дыйкандар анын жемишин көрө электигин айтып эле келе жатышат. Экономикалык эксперт Азамат Аттокуров Кыргызстан бул биримдикке мүчө болуп кириши керекпи же жокпу деген иликтөө жүргүзгөн эксперттер тобунун мүчөсү. Ал Кыргызстан даярдыгы жок эле Евразия экономикалык биримдигине эрте мүчө болуп алган деген пикирде.
Биз буга өтө шашып кирип алганбыз. Сариев премьер-министр болуп турганда жанакындай анализдер болгон. Ошол анализдердин негизинде бизде эң жакшы сценарий бул күтүп туруу деген болчу да. Баш тартуу дагы эмес, кирүү дагы эмес, именно убакытты созуу болчу да. Көргөрө эле кандай болушат депчи. Азыр биз көрүп атабыз, мисалы үчүн Белоруссия товарларын киргизбейт Америка деп, Казакстандын товарларын киргизбейт керек товарларды. Күтүп туруш керек болсо да, мисалы үчүн башкалар кандай болот? Арменияларды кандай болот? Мисалы үчүн азыр жаңы жылдан кийин дагы биз немеге дуушар болобуз? Жанакы машинелерге болгон таможня көтөрүлөт эмеспи? Ошондон кийин дагы кандай мындай оорчулуктар пайда болот? Мынакей Армения ушундай сыяктуу кичинекей, Тажикстан сыяктуу кичинекей өлкөгө киргенде андан кийин виза кетсек болот эле да. Ага чейин эле бизде баягы договор о свободной торговле деген бар болчу да. Ошонун негизинде биз ансыз деле жанакы салыктар, пошлиналар жок эле соода кылчук да. Мисалы үчүн Өзбекстан менен деле биздики ошондой да. Өзбекстан жакшынакай эле экспорт кылып атат өзүнүн айыл чарба өсүмдүктөрүн. Эч кандай эмен баж бериндиги жок эле. Себеп дегенде алар дагы ошондой баягы договор о зоне свободной торговли деп түзүлгөн. Эч кандай мунун артыкчылыгы жок да.
Жашылча жемиштен тышкары фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербейт деген негизде Орусия бал, сүт, эт азыктары киргизилбей калган учурлар да болот. Орусияга товар ташыган ишкерлер чек араларга фитосанитардык текшерүүлөргө улам жаңы эреже киргизип, кошумча кагаздарды талап кылып, айрым учурда ачык эле паракорчулук менен коштолорун белгилешет. 2019 жылдын биринчи жарымында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттерине 257 миллион долларлык товар экспорттогон. Бул өлкөлөргө 2018 жылдын алгачкы 6 айында 356 миллион доллар товар саткандыгын белгилесек, быйыл 100 миллион долларга артка кеткен. Бишкек биримдикке киргенден кийин бажы алымдары да азайып, эми гана 41 миллиард сомго жетип отурат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин аялзат түрмөгү бар. Кошмо Штаттардын вице-президенти Майк Пенс 23 ноябрда Иракка күтүүсүздөн барды. 2020 жылдын жайында Ысык Көлүн жээгинде Кыргыз-Түрк ири бизнес форуму болот. Францияда аялдарга карата зомбулукка каршы жапырт демонстрациялар болуп өттү. Ал арада Кыргызстанда жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык ыдык көрүүгө кабылган кыз келиндердин 28% өз өмүрүнө кол салгысы келет. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун журналисттердин коррупция жөнүндөгү иликтөөсүнүн тамыры мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине барып такалары билдирди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандык аялдардын саны 200 чамалаш. Алардын бир тобу 25-30 жаштагы кыз келиндер. Сирияга жетпей калган айрымдары экстремизмге айыпталып, азыр алактарда отурушат. Учурда соттолгондордун 10%сы экстремизм, терроризмге айыпталып кесилгендер. Алардын бири Кенжегүл өз окуясы туурасында аялзат берүүсүндө айтып берди. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
жылы 299-241 статья менен 10 жылга кесилген. Экстремизм 241 оружие.
Кенжегүл 19 жашында абакка кесилген. Сот аны экстремизм куралды мыйзамсыз сактоого айыптуу деп таап, 10 жылга эркинен ажыраткан. Анын жалындаган жаштыгынын 4 жылын түрмө жеди. Дагы алдыда 6 жыл отурушу керек.
Башынан мен намаз окубай эле эме алып жүрчүмүн. Күйөө тийгенден кийин намаз окуп жүрүп, исламга байланыштуу менен эч кандай илимим, эмем жок болчу. Анан ушу биринчи жолуккан адамым ушундай. Ушундага байланыштуу болуп калды. Ошону айтканынан туура көрүп, макул болуп, ошону айтканынан тукпай жүрүп, анан күйөөмдү атып кетишкен. Мен үйдө болчумун, менин күйөөм сырттан аттым деп укканын телевизордон. Сырттан айтылып мага, алардын айтышы боюнча ошо чогуу досун жанында досу менен чогуу атылган экен. Анан мен үйдөн кармап алып кетишти.
Кенжегүлдүн күйөөсү 2015 жылы Бишкек шаарынын Чыгыш 5 кичи районунун аймагынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. УКМК ошол кезде жок кылынган террордук топтун мүчөлөрү бир катар оор кылмыштарга, анын ичинде 8-чи кичи райондо милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө да тиешеси бар экенин айтышкан. Өлтүрүлгөндөрдүн биринин үйүнөн курал жарак, үгүт материалдары жана флешка табылган. Ушул кылмыш иштерине аралашкан, билип туруп жаап жашырган делип Кенжегүлдү кармап кетишкен.
Флешка байланыштуу нерсени мен ушул сумкада бар экенин эми чынында билген эмесмин да, бирок курал жарактар үйдө бар экенин билчүмүн. Просто мен ошол убакта же үйдөгүлөргө айта албайм, же мындай жалгыз болуп калдым да, бир чети көнүп дагы, бир чети куруп дагы жашап жүрдүм. Жаңы таанышкандан башында чынында билген жокмун, анан турмуш кылып жашап чыгынан уже өзүн түшүндүрүп айтып ушинткенден мен дагы ушундай туурабы деп, мындай ислам тууралуу ушундай күйөөсүнө этият кылыш керек, моюнсунуш керек, исламда деген эми ислам менен жашаш керек ушундай.
Кенжегүлдүн айтымында ал мектепте окуп жүргөндө намаз окубаганы менен исламга кызыгып жүрчү экен. Дин ислам тууралуу биринчи маалымат берген мугалимим анын жолдошу болуптур. Күйөөсү намаз окуган такыба көрүнгөндүктөн анын айткандары гана туурадай сезилчү, дейт биздин каарман.
Ушу күйөөмдүн айткандары боюнча мындай эми бул дүйнө убактылуу өтүп кетет, дүйнөдө татыктуу жашап өтүш керек, дүйнө өтө кызыкпашып керек, берилбеш керек деп чанизм. Эми биз өзүбүз жашап ушундай кылып аткандан кийин бардык нерсе мүмкүнчүлүк Аллах бергенден кийин ошол нерсеге, ушул нерселер туура пайдаланып жашаш керек да. Мен просто ошол убакытта ушундай нерсени түшүнбөптүрмүн да.
Кенжегүл өзүнөн 10 жаш улуу күйөөсү менен 1 жыл гана чогуу жашаган. Байоо сезими менен туура эмес багытка азгырылып, жашоосу кыйрап жатканын билген да эмес.
Күйөөмдү ошо баарын билчүмүн да, ошондой иште жүргөнүн, ушундай курал жарак үйдө бар экенин, курал жарак бирдеке болсо кайра каршы жооп берилерин баарын билчүмүн, ошолор жашырып ошентип айтпай жүргөндүгүм үчүн мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок коркчумун. Ойума да келген, бирок мындай андай эме калган жокмун. Кимге барып, биринчи барып кимге айтышымды эме калган жокмун да. Бара турганым, айта турганым жок болуп калдым да. Өзүм да корктум, же мынтип бирөөгө айтканын күйөөмөн корктум, айтып койгондон алайын, ушундай эмне коркуу сезим менен мен жашап жүрдүм. Мен эмеимди түшүнүп, ислам жөнүндө ошонун айткандарын кабыл кылып, мисалы ушундай исламдар деген мамлекетте закондогон нерселер исламга каршы туура келет, ошолорду жоюш керек, ушундай деп ошолорду мен туура көрүп жүрдүм да. Куранды деле ошол убакта окуп көргөн эмесмин, просто күйөөмдү ээлимдүү дегендиктен мен ошонун айтканынан эми билсе керек, түшүнсө керек деп ошонун сөзүн сүйлөп ушинтип жүрдүм. Мурда эми бул жашоого башкача көз караш менен караптым да, мындай ошол жактыкы туура деп ушундай кылган. Мен Сирияныкы, может дагы да жашап жүрүп ушундай кылсам, ошол жакка может бармакпыз, эми билбейм. Ал тууралуу ал жакта маалыматым жок, маалыматым бар болчу, бала болгондо мындай ал жакта бүт мусулмандар көп, баары эме менен жашайт, жолук салынып жүрүшөт. Ушундай маалымат бар болчу, чындай согуш болуп атканын деле билчүмүн. Бирок эми ошол жакта ошондой жакшы жашоо деп ушундай ошондойну ошол жакка алданып.
Аялзат, Азаттык радиосу. Аялзат.
Өкүнүчтүүсү, Кенжегүл исламдан башка да диндер бар экенин, башкалардын ишенимин сыйлоо, аларга толеранттуу, сабырдуу түшүнүү менен мамиле кылуу дегенди темир тор артында үйрөнүп отурат.
Мага мындай намаз окугандар эле жакшы адамдай сезилчү да. Бардыгы мындай азыр ошондой эле түрмөдө отурган адамдын баардыгы эле жаман эмес, медреседе окугандардын баары жакшы эмес экен да. Ошондой эле адамдардын арасында да жаманы бар, жакшысы бар. Намаз окугандардын баары жакшы эмес экен, намаз окугандардын баары жаман эмес да. Просто мен ошол кезде мен мындай адамды дагы айырмалап биле алчу эмесмин да. Намаз окугаса эле болду мага, мен үчүн баары жамандай сезилчү да. Ислам жөнүндө мен жакшы маалыматым жок да, просто ушул жакка түшкөндөн кийин мен ушул жактан үйрөнүп, мен чындап сыртка чыкканда куран окуп маалыматым же бир жакты окуп антип сабак алган эмесмин да. Мен просто бияка түшкөндөн кийин, өзүм башыма кыйынчылык түшкөндөн кийин мен что ушул нерсе туура эмес экенин, что бул нерсе менен өзүң дагы зыян тартып калат экенсиң, ата энең, бир туугандарың да зыян тартып калат экен, ошол нерсени түшүндүм. Ошон үчүн мен ушундай чечим кабыл алдым да. Мен мындай сыртка чыгып тынч, өзүм үй бүлөм менен тынч жашаган деп ушундай чечимге келгем да. Жашоомдо ошо эң адашкан нерсем ушул нерсе болду. Ушул жакка кабылганым, ушундай нерсени колдоп, күйөөм айткандан чыкпай, ошонукун туура деп жүргөндөй. Просто мага ал кезде да ой келген жок да, мындай муш дагы сураштырып көрөйүн, билишип көрөйүн, дагы муш сабак алып көрөйүн деген ой келген жок, туура эместик кылдым да. Бир эле жакты карабайчы, мындай бардык жагынан барып салыштырып, ушинтип көбүрөөк угуп, мындай баарынан угуп салыштырып өзү мындай туура чечимин чыгарып ушундай болсо дейм да мен.
Адам укуктары боюнча кеңеш уюму диний сабаттуулукту көтөрүү багытында семинар, тренингдерди адистер менен бирге өткөрүп жүрүшөт. Уюмдун төрайымы Гүлжамал Султаналиева жаштарга диний билим берүүнү колго алып, күчтөндүрбөсө диндин курмандыктары дагы деле боло берет деген пикирде.
Мамлекеттин баягы саясатын жүргүзө турган бирде агентство бар. Алардын негизги фундаменталдуу биринчи кадамдарынын бири эмелеге силер көтөрүп аткан ошол дин маселесиндеги билим жөнүндө элдин билим деңгээли маалымат берүү жөнүндөгү бир өзгөчө көңүл буруш керек эле да. Жергиликтүү мамлекетине, жергиликтүү бийликке ишеними азайган сайын ошончолук ал динге, кудайга кайрылып только ошол экени улуу тутуп калат дейт да. Дин маселесинде бизде коомчулукта маалыматтык вакуум бар да. Бул нерсе жазалбайынча бизде баягы диндин ар түрдүү жертвалары боло берет да.
Кыргызстандын мектептеринде диндин тарыхын окутуу маселеси бир топ убакыттан бери чечилбей келет. Дин маданиятынын тарыхы сабагы 2018-19 окуу жылында 50 ашуун мектепте 3 ирет сыноо мөөнөтүндө окутулууда. Аны коом таануу тарых предметинен сабак берген мугалимдер окутушу керек. Бирок алар дагы атайын окутуудан өтүп даярдалышы керек дейт Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жетекчиси Алмаз Токтоманбетов.
Дин маданиятынын тарыхы деген абдан зарыл, керектүү окуу предмет. Ал жерде негизги басым дүйнөдөгү диндердин тарыхына, анан алардын өзгөчөлүгүнө басым жасалат да. Азыр көпчүлүк учурларда мындай бир динге тиешелүү адамдар өзүнүн дини жөнүндө гана ойлойт, башка диндер жөнүндө анча жакшы биле беришпейт да. Ошондуктан жана бул толеранттуулукка тарбиялай турган коомдо ынтымакка, мындай биримдике анан бирин бирин түшүнүшүп түшүнүп мамиле кылганга багыттаган окуу китеп өткөн жылы апробациядан өттү. Бирок коомчулукта көп мындай ар жактуу талаш тартышпай, ар ким өзүнүн гана тарабын жактап, өзүнүн гана көз карашын жактаган талаш тартыштар болуп ичине токтоп калды. Быйылкы жылы дагы 56 класста өтүп атат, ар бир мектепте бирден класста өтүп атат. Анан бул план боюнча кийинки жылы киргизилиш керек жалпы Кыргызстан боюнча. Бул бир динге фанат болуп кирип кетүүнүн сөзсүз түрдө алдын алыш керек.
Мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы Азаттыктагы маегинде аялдардын экстремисттик радикалдуу террористтик уюмдардын торуна түшүп калышынын бир нече себептерин атаган. Алар кыздардын дүйнөбий болобу, диний болобу, билим албагандыгы, жумушсуздук, ички тышкы миграция, ажырашуу, жетпеген оокат жана экономикалык басмырлоо.
Ошол Сирияга кеткенге же болбосо азыркы учурда бир экстремисттик уюмдарга дагы аялдардын кириши дагы мен ойлойм ошол мисалы жума намаздарга эркектер барат, аялдар укпай калышат. Ошон үчүн аялдар да көпчүлүк учурда глобализация болгондон ошол WhatsApp'тан, Telegram'дан, Instagram'дан булар көпчүлүк угуп анан көпчүлүк учурда да аялдар үйдөн чыкпасын, аралашпасын, анан мындай бир жабык окуулар көбөйүп кеткендиктен ошол экстремисттик уюмдарга да аялдардын кирүүсү ошол көп себеп болду.
Кыргызстанда аялдар арасында радикализм 2005-жылы 8% түссө, учурда 24% ашуун. Аялдар арасындагы радикалдашуу 2010-жылдан тарта көбөйгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун 2016-жылдагы иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24% көбөйгөнү айтылган. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Аялзат Азаттык радиосу. Аялзат.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт саатар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аяктайт. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram аркылуу дагы байланышып турсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кайрадан умушканча эсен туруңуз.